havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tong eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 19-iyun payshanba, Toshkentda soat 7:08, mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Iroq AQShdan jangarilarga qarshi havodan hujum qilishni so'radi. Toshkentdagi Evos kafesida portlash yuz berdi. Ispaniya Braziliyada o'tayotgan jahon chempionatini guruh bosqichidayoq tark etmoqda. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Iroq tashqi ishlar vaziri Xushyor Zeboriyga ko'ra, rasmiy Bag'dod AQShdan Iroqning katta qismini egallab olgan jangarilarga qarshi havo hujumini amalga oshirishni so'radi. Zeboriy bu haqda 18-iyun kuni Saudiya Arabistoniga qilgan safari chog'ida jurnalistlarga bildirdi. Vazirga ko'ra, Vashingtondan Iroq va Shom Islom davlati jangarilarini bombalash so'roviga ikki tomonlama tuzilgan xavfsizlik kelishuvi asos bo'lgan. Shuningdek, Zeboriy harbiy choralarning o'z yetarli emasligi va muammoni hal qilish uchun tub siyosiy o'zgarishlar kerakligini aytdi. AQSh Qurolli kuchlari shtabi boshliqlarining birlashgan qo'mitasi raisi general Martin Demsi Iroqning AQShdan harbiy yordam so'raganini tasdiqladi. Demsi Vashington Iroqdagi jangarilarga qarshi hujum uyushtirishini aytmagan bo'lsa-da, Iroq va Shom Islom davlati jangarilarga qarshi kurash AQShning milliy manfaatidadir dedi. O'zlarini Iroq va Shom Islom davlatida guruhi deb atayotgan jangarilar Iroq shimolidagi bir necha hududlarni ishg'ol etib, u yerda nazorat o'rnatganlaridan so'ng poytaxt Bag'dodga qarab yurish qilmoqda. BMTning Ukraina sharqidagi kuzatuvchilar guruhi Rossiya parast ayirmachilar tarafidan amalga oshirilayotgan qotilliklar, odam o'g'irlash va qiynoqlar soni ko'payganini bildirdi. BMT bosh kotibining sohiblari bo'yicha yordamchisi Ivan Simonovichga ko'ra, ayni damda Ukraina sharqida qonunsizlik avj olmoqda. Kuzatuvchilar hisobotda aytilishicha, joriy yilning 7-maydan beri kamida 356 kishi, jumladan 257 nafar noharbiy fuqaro o'ldirilgan, shuningdek 200 dan ortiq kishiga nisbatan qiynoqlar qo'llanilgan va 7-iyun holatiga ko'ra 81 kishi garovdaligi aniqlangan. Hisobotda BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Navi Pillay himoyasizlik va qo'rquv muhiti Ukraina sharqidagi Donetsk va Lugansk viloyatlarida qariyb 34 ming kishini o'z yashash joylarini tark etishga majbur etganini aytadi. Ushbu viloyatlardagi Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachilar Ukrainadan mustaqillik e'lon qilgan edilar. Toshkentning Qatortol ko'chasida joylashgan Evos kafesida 18-iyun kuni kuchli portlash yuz berdi. Voqea haqida xabar bergan uz24.uz nashrining yozishicha, portlash taxminan kechki soat 8lar chamasida ro'y bergan va kafedagi yong'inga sabab bo'lgan. Yong'inni bartaraf etish uchun o't o'chiruvchilar brigadasi jalb etilgani aytilmoqda. Voqeada necha kishi jabr ko'rgan haqida hozircha aniq ma'lumot yo'q. Xabarlarga ko'ra, portlashga kafedagi gaz baloni sabab bo'lgani taxmin qilinmoqda. Eslatamiz, joriy yilning 23 aprelida Toshkent shahrining Labzak mavzeidagi 8 qavatli biznes markazining 1 qavatida gaz baloni portlashi natijasida 1 kishi halok bo'lgan edi. Boston marafonidagi portlashda ayblanayotgan Johar Sarnayevning advokatlari kelayotgan sudni Vashington shahriga ko'chirishni iltimos qilishdi. Advokatlarga ko'ra, marafonda juda ko'p bostonliklar ishtirok etgani sabab bu shaharda xolis sud maslahatchilarini tanlash qiyindir. Ularning aytishicha, o'tkazilgan ijtimoiy so'rov Vashington shahrida xolisroq sud maslahatchilari istiqomat qilishini ko'rsatgan. Avvalroq ishni olib borayotgan sudya prokurorlarga Johar Sarnayevning AQSh fuqaroligini olgani unga nisbatan o'lim jazosini belgilashda omil sifatida ishlatilmasligini aytgan edi. 20 yoshli Johar Sarnayev akasi Temurlan bilan Boston marafonidagi 3 kishini o'limiga sabab bo'lgan portlashlarda ayblanmoqda. Temurlan Sarnayev o'tgan yili politsiya bilan otishma paytida halok bo'lgan edi. Johar Sarnayev o'ziga qo'yilgan ayblovlarni tan olmagan. Futbol bo'yicha amaldagi dunyo chempioni Ispaniya Braziliyada o'tayotgan jahon chempionatini guruh bosqichidayoq tark etmoqda. Qizil furiyalar 18-iyun kuni B guruhining 2-tur doirasida o'tgan uchrashuvda Chili jamoasiga 2-0 hisobida mag'lub bo'ldilar. 2 turda birorta ochko ololmagan Ispaniya endi 6tadan ochkoga ega bo'lgan Hollandiya va Chili jamoalarini quvib yeta olmaydi. Eslatamiz, 1-tur uchrashuvlarda Vincente Del Bosque jamoasi Hollandiyaga 4-1 hisobida mag'lub bo'lgan edi. 2010-yilgi jahon chempioni, 2008 va 2012-yilgi Yevropa chempioni Ispaniya so'nggi 4 jahon chempionatida guruh bosqichidayoq chetlatilgan 3-chi amaldagi chempion bo'ldi. Adisinot o'zgaradida tongi xabarlar bilan tanishingiz bu boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Ozodlikda tonggi dastur davom etadi. Pragadagi studiyadan endi men Barno Anvar suhbatni olib boraman. Dasturimizning ikkinchi qismida tinglaydiganlaringiz. Buyuk Britaniyada bedarak yo'qolgan o'zbekistonlik Dilmurod Miraliyevni 2 yildan buyon yaqinlari qidirmoqda.
Eshitdim bo'lsa bir zaplatka deyishladilar. Moyka deyishladilar deb eshitdim. Chunki bu qarshi kelindi, taxmin etdim. Shu diplom berilgan edi.
Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi 2 yildan buyon Rossiya qamoqxonasida qolayotgan o'zbek qochqin Akram Karimovning ekstraditsiyasini to'xtatdi.
Кто уже призвал власти Российской Федерации изобрести механизм защиты таких вот похищений в Узбекистане незаконно вывоз.
Erkin mikrofonga bog'langan tinglovchi, O'zbekistonda 30-40 yosh oraligidagi erkaklar orasida o'joniga qasd qilayotganlar ko'paymoqda degan xulosani bildirdi.
Odam tinchlikka chidaydi, hamma narsaga chidaydi. Agar adolatsizlik bo'lgandan keyin nima qiladi? O'zini o'zi osatgan shu.
Pokistonda Tahriki Taliban guruhining o'zbek qo'mondoni Abu Asar 17-iyun kungi havo hujumlari chog'ida o'ldirildi. Shu va boshqa xabarlar bilan birga ozod nazar eshitirishini tinglaysiz. Unda O'zbekiston fuqarolari zimmasiga kelinayotgan qo'sh partiyaviylik majburiyati haqida gap boradi.
Qo'sh qatillik deganga o'xshab, qo'sh partiyalik bo'lib qoldi bu yerda. O'zim bilmagan holda.
Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19dan 22gacha 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21dan 22gacha 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikning barcha eshitirishlarini internet orqali onlayn tinglash imkoni ham bor. Buning uchun ishda www.ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlariga kiring. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash, fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Hozir esa bugungi dasturimiz uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi 2 yildan buyon Rossiya qamoqxonasida qolayotgan o'zbekistonlik qochqin Akram Karimovning Rossiyadan ekstraditsiya qilinishini to'xtatdi. Strasburg sudi Rossiya hukumatidan buxorolik qandolatchiga haqlari buzilgani bois 15,500 € tovon puli undirib berdi. Ayni paytda Rossiyadagi inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar hukumatga qochqinlarni o'g'irlashga qarshi chora ishlab chiqish talabini takror va takror eslatmoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan Umidbek.
Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi O'zbekiston Bosh prokuraturasi tomonidan xalqaro qidiruvga berilgan buxorolik Akram Karimovning haq-huquqlari buzilganini e'tirof etdi va Rossiyadan 7,500 € ma'naviy zarar va 8,000 € xarajatlarni qoplashga tovon undirilishi to'g'risida hukm chiqardi. Akram Karimovning himoyachisi, fuqaroviy ko'mak inson huquqlari himoyasi tashkilotining Yevropa sudidagi advokati Nadejda Ermolayeva ozodlik bilan suhbatda sud qarori chiqqaniga qaramasdan o'zbekistonlik qochqin Rossiya qamog'ida yana 1,5 yilcha qolishi mumkinligini bildirdi.
Он сейчас находится в спецприемнике Северный под стражей в ожидании обвинения, которое, судя по всему, наверняка не состоится.
У hozirda Северный xorij fuqarolarini saqlash maxsus priyomnikida qolmoqda. U deportatsiya qilinishini kutib o'tiribdi, ammo Strasburg sudi qaroridan keyin u berib yuborilmasa kerak. Hozir biz Yevropa sudi chiqargan qarorning kuchga kirishi va uning ozod qilinishini kutyapmiz. Joriy yilning sentyabrida u O'zbekiston Bosh prokuraturasi so'rovi bilan qamoqda o'tirganiga rosa 2 yil to'ladi, dedi himoyachi. Advokat Ermolayeva inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi qochqin Akram Karimovning O'zbekistonga berib yuborilishi uning huquqlari qo'pol buzilishiga olib kelishini e'tirof qilganini aytdi. Hakamlar qaroriga binoan Rossiyaga ancha marotaba mehnat qilib kelib turgan Akram Karimov 2010-yilda Podmoskovyeda doimiy yashashga o'tadi. 2012-yilning mart oyida u Moskvada O'zbekiston so'roviga ko'ra hibsga olindi. Buxoroda shirinpazlik bilan kun kechirib yurgan Karimov O'zbekistonda milliy va diniy adovat tarqatganlikda 2005-yil 13-maydagi Andijon voqealarida ishtirok etganlikda ayblanib, qidiruvga berilgani ma'lum. Nadejda Ermolayeva O'zbekistondan yuborilgan ayblov xulosasida Buxoroda shirinlik pishirib sotgan Akram Karimov diniy ekstremizmda ayblanayotgan Aliyev ismli tanishini moddiy ta'minlaganlikda ayblanayotgani tufayli qidiruvga berilganini ma'lum qildi. 2012-yil sentyabrida Rossiya Bosh prokuraturasi o'zbek qochqinini ekstraditsiya qilinishiga rad javobini berdi. Biroq odatdagidek tergov izolyatoridan chiqishi bilan Akram Rossiya Federatsiyasi hududida migratsiya qonunchiligini buzgani uchun yana qo'lga olindi. Moskvaning Mishanskiy tuman sudi Karimovni endilikda deportatsiya qilish to'g'risida qaror chiqardi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Akram Karimov himoyasi bilan vafot etguniga qadar boshpana olish huquqi dasturi rahbari Yelena Ribinina shug'ullanib kelgan. Suhbatdosh boshqa o'nlab o'zbekistonlik siyosiy va diniy qochqinlar kabi Akram Karimov ham ozodlikka chiqsa, o'g'irlab ketilishi xavf ostida qolayotganini gapiradi.
Последних и похищений и попыток похищений мы с коллегами обсуждаем возможности обращения
Oxirgi paytlarda avj olgan qochqinlik maqomida bo'lganlarni o'g'irlash va o'g'irlashga urinishlar yuzasidan biz Rossiyada faoliyat yuritayotgan qator nodavlat inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanayotgan tashkilotlar Vazirlar Mahkamasiga maxsus murojaatnoma tayyorlayapmiz. Unda biz Rossiyada kuppa-kunduz odamlar o'g'irlanayotgani yuzasidan biror chora qo'llashni talab qilamiz. Axir Savriddin Jo'rayev o'g'irlangandan keyin Strasburg sudi Rossiya hukumatiga bu hodisalarning oldini olish borasida chora-tadbirlarni ishlab chiqishi zarurligini uqtirgan. 1 yil o'tdi. Noqonuniy o'g'irlashlar soni aksincha ko'payib bormoqda. Dedi fuqaroviy ko'mak advokati Nadejda Ermalayeva. Ermalayeva Rossiya Yevropa sudi va boshqa inson huquqlari tashkilotlaridan tinimsiz tanbeh olayotgani, katta miqdorda jarimalarga solinayotganiga qaramasdan, xalqaro qonunchilik himoyasi ostida bo'lganlarni berib yubormoqda dedi. Himoyachiga ko'ra, buxorolik dindor Akram Karimov ishi yuzasidan Strasburg sudi chiqargan qaror avgust oxirlarida kuchga kiradi. Umidbek Ozodlik radiosi.
Demak, Strasburg sudi Rossiya hukumatidan buxorolik qandolatchiga haqlari buzilgani bois 15,5 ming yevro tovon puli undirish haqida hukm chiqardi. Buxorolik qochqin Akram Karimov esa 2 yildan buyon Rossiya qamoqxonasida qolmoqda. Bu qochqin taqdirini kuzatishda davom etamiz. Yangiliklarni Ozodlik to'lqinlarida yoki www.ozodlik.org saytida kuzatib boring. Endigi xabar esa Britaniyada bedarak yo'qolgan bir o'zbekistonlik taqdiriga oid. Toshkentlik Miraliyevlar oilasi 2012-yil dekabrdan beri o'lik tirigi noma'lum qolayotgan 45 yashar o'g'li Dilmurodni topishda yordam berishini so'rab O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga murojaat qildi. Mutaxassisligiga ko'ra sharqshunos bo'lgan Dilmurod Miraliyev 1994-98 yillarda BBC radiosi muxbiri bo'lib ishlagan, so'ngra Oxford universitetining islomiy tadqiqotlar kursini tugatib, Britaniyada asl pokistonlik ayolga uylanib qolib ketgan. O'zbekistonga so'nggi bor 1999-yilda borgan Dilmurodning jihodiy guruhlarga qo'shilib ketganiga oid iddaolar mavjud.
Dilmurod Miraliyevning ozodlikka murojaat qilgan yaqinlari hozirga qadar bedarak yo'qolgan o'g'lini qidirib murojaat qilmagan joylari deyarli qolmaganini aytadi. Miraliyevlar Dilmurodni istab Britaniyada bedarak yo'qolganlarni izlovchi rasmiy va norasmiy saytlarga, Angliya politsiyasiga, hatto Rossiyaning Jdi menya ko'rsatuviga ham murojaat qilganlar. Hozircha bunday qidiruvlardan biror natija chiqmagan. So'nggi marta 2012-yilning dekabrida oilasiga qo'ng'iroq qilgan Dilmurod Miraliyev yaqinlariga ko'ra uzog'i bilan har 2 oyda Toshkentda qolgan ota-onasiga telefon qilib turgan.
Bir xillarda qalqatib qilardilar. Bir qarasa 2 oydan ko'p bo'lmagandi, 3 oy bo'lmagan lekin. Oyingizga qachon kelasiz? Ma'lum taqdirim, ma'lum taqdirim bor. Mani o'ylashimcha sotdi. Olasayga qolmoqchi, uchrashib qolamiz. Shakla boradigan niyatim yo'q deyapdilar.
Dedi Dilmurodning yaqinlaridan biri. Uning bedarak yo'qolgani onasi Naima Miraliyevaning salomatligi yomonlashib, 2013-yil 13-iyun kuni olamdan o'tganidan so'ng aniq bilinib qolgan. Unga bu xabarni yetkazmoqchi bo'lgan yaqinlari na Dilmurodni va na uning qayerda ekanidan xabardor odamni topa olgan.
Yuraklari gapirib chiqmoqchi edi, biz Hindistonga ham dokumentlarni to'g'irlab 15-iyunda 3 yil kerak bo'lsaydi. Lekin uni 12-iyunda olamdan o'tdi. Angliyada ko'p tanishlarim bor edi, ular o'sha bondagi telefonni berdim. Akamni topib beringlar dedim. Shohimatda Manchesterdan qilardilar. Manchesterda shaharda yashaydilar.
Deydi Dilmurodning yaqinlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda. Dilmurodning oilasiga bog'lanish uchun bergan telefon raqamiga sim qoqilganida hech kim javob bermaydi. Operator bunday raqamning yo'qligini bildiruvchi signal beradi xolos. 2002-yilda asli pokistonlik ayolga uylangan Dilmurod ikkita qiz farzand ko'rgan. Taxminlarga ko'ra xotini tufayli Britaniya fuqaroligini olgan bo'lishi mumkin. 2008-yilda oilasi bilan ajrashgan, sobiq xotini va qizlari bilan aloqasini butkul uzgan. o'tkazgan. O'zbekiston va Britaniya universitetlarida o'qib, BBC radio stansiyasida 4 yil muxbirlik qilgan Dilmurod Miraliyev o'z mutaxassisligi bo'yicha ish topa olmay, Manchester shahrida mashina yuvish, yonilg'i quyish shoxobchalarida benzin quyuvchi bo'lib ishlagan. Yaqinlariga ko'ra, Dilmurod Britaniyadagi hayoti, xususan oilaviy munosabatlari va diniy qarashlari haqida gapirishni yoqtirmagan va uyidagilar ham uning nima ish qilib, kim bilan qanday yashayotgani tafsilotlardan ko'p ham xabardor bo'lmagan. Ayni shunday, Britaniyadagi Dilmurodni tanigan ayrim o'zbekistonliklar ham uning anchayin yopiq shaxs ekani, vatandoshlari bilan ko'p ham munosabat qilmaganini bildirishdi. Ayrim taxminlarga ko'ra, u konservativ diniy qarashdagi pokistonlik ayolga uylanganidan so'ng radikal qarashdagi islomiy guruhlarga yaqinlashgan bo'lishi mumkin. Uning Britaniyada erkin faoliyat yuritadigan turli islomiy oqim va guruhlardan qay biriga qiziqish ko'rsatgani yoki bunday guruhlar bilan aloqada bo'lgan-bo'lmaganiga oid aniq ma'lumot ozodlik ixtiyorida mavjud emas. Afg'oniston va Pokistonda joylashgan ekstremistik diniy guruhlarga qo'shilib, jihodiy amaliyotlarda qatnashayotgan o'zbekistonliklar soni oshib borayotgani haqidagi ma'lumotlar fonida Dilmurod Miraliyevning ham shunday guruhlarga qo'shilgan bo'lishi ehtimoldan soqit qilinmayotir.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak yaqinlari 2 yildan buyon qidirayotgan Buyuk Britaniyada bedarak ketgan asli o'zbekistonlik 45 yashar Dilmurod Miraliyevni tanigan bilganlar, uning 2012 yil dekabrdan keyingi hayotidan xabardor bo'lganlar bo'lsa, Ozodlik bilan WhatsAppdagi +420 724 971 539 raqami yoxud Skype'dagi Ozodlik Online, Ozod Skype, Ozod Ovoz Skype manzillari orqali bog'lanib ma'lumot berishlari mumkin. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Pokistondagi tahriki Taliban jangari guruhining o'zbek qo'mondoni Abu Asar Pokiston harbiylari 17-iyun kuni amalga oshirgan havo hujumi natijasida o'ldirilgani rasman xabar qilindi. 2 kun avval Pokiston harbiylari uyushtirgan hujumda O'zbekiston Islomiy harakati qo'mondonlaridan yana biri Abu Abdurrahmon Al-Maoni o'ldirilgani ham ma'lum qilingan edi. Bu xabarlarga hamkasbim Hasanjon qo'shimcha tafsilotlarni aniqlashga urindi.
Xudkush hujumlar ustasi laqabi bilan tanilgan Pokistondagi Tahriki Taliban guruhining o'zbek qo'mondoni Abu Asar Pokiston harbiy uchuvchilari seshanba kuni ertalab Shimoliy Vaziriston viloyatida amalga oshirgan havo hujumida o'lgan. 18-iyun kuni Pokistondagi axborot vositalari rasmiylarga tayanib tarqatgan xabarlarga ko'ra, Abu Asar Pokiston hududida qator xudkush hujumlar uyushtirish uchun mas'ul bo'lib kelgan. Pokistonlik harbiylar iddaosiga ko'ra, havo hujumi natijasida Karachi shahridagi aeroportga 8-iyun kuni qilingan hujum tashkilotchilaridan biri O'zbekiston Islomiy harakati qo'mondonlaridan Abu Abdurrahmon Al-Maoni ham o'ldirilgan edi. Pokiston harbiylari Afg'onistonga chegaradosh bo'lgan qabilalar yashaydigan Shimoliy Vaziriston mintaqasida 13-iyun kuni toliblar va xorijiy jangarilarga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotlar boshlagan. Pokiston xavfsizlik kuchlari matbuot xizmati iddaosiga ko'ra, amaliyotlar boshlangandan beri 200 dan ortiq jangari o'ldirilgan va ularning aksarini o'zbeklar tashkil etadi. Ayni paytda Tahriki Taliban harakatining matbuot kotibi Shahidulloh Shahid to'qnashuvlar paytida toliblardan 8 nafari halok bo'lgani, Pokiston xavfsizlik kuchlaridan 50 kishi o'ldirilganini da'vo qildi. Jangarilarga qarshi amaliyotlar borayotgan mintaqadagi ozodlik muxbiri Umar Daroz vazir havo hujumi oqibatida Abu Asar bilan birga yana bir necha o'zbek jangarilari qo'mondoni o'ldirilganini aytdi.
Abu Asar also killing that operation and most of other top commanders and the militants of Uzbekistan.
Pokiston harbiylari Mironshoh, Mirali va Began mintaqalarida uyushtirgan havo hujumida Abu Asar va o'zbek jangarilarining yana bir necha yuqori lavozimli qo'mondoni o'ldirildi. Mintaqada amaliyotlar davom etmoqda, deydi Ozodlikning mintaqadagi muxbiri. Umar Darozga ko'ra, Pokiston razvedka xizmati Abu Asarning shaxsi haqida atroflicha ma'lumot tarqatmagan. Namanganlik Tohir Yo'ldosh va Juma Namangoniy tashkil etgan O'zbekiston Islomiy harakati Al-Qoida terror tashkilotiga aloqador guruh sifatida xalqaro terrorchi tashkilotlar ro'yxatiga kiritilgan. O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari asosan Pokistonning Shimoliy Vaziriston viloyatida boshpana topgan. Hozir bu mintaqada harakatning bir necha yuz jangarisi joylashib olgani taxmin qilinadi.
According to locals of Waziristan, only in Mirli and Miranshah they have seen.
Waziristan viloyatidagi mahalliy aholi vakillariga ko'ra, faqat Mirali va Mironshohda ijaraga olingan uylarda taxminan
they say that around 500 Uzbek militants are there.
500 nafar o'zbek jangarisi yashaydi, dedi Ozodlik muxbiri. Umar Darozga ko'ra, mahalliy aholining O'zbekiston Islomiy harakati a'zolariga munosabati yaxshi emas. Boisi ular turli jinoiy faoliyat ortidan kun ko'radi.
Their main source is kidnapping different businessmen, officials and also they are getting funds from outside as well.
Ularning asosiy daromadi turli tadbirkorlar va rasmiylarni tunashdan keladi. Shuningdek, ular xorijdan ham moliyaviy yordam oladi, dedi Ozodlikning Shimoliy Vaziriston viloyatidagi muxbiri Umar Daroz vazir.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak 15-iyundan buyon Pokiston harbiylarining Shimoliy Vazirstondagi havo hujumlari davom etmoqda va so'nggi ma'lumotlarga ko'ra bu hujumlar natijasida 105 nafar o'zbek jangarisi o'ldirilgan. Ularning hammasi O'zbekiston Islomiy harakatining a'zolari ekani aytilmoqda va so'nggi rasmiy xabarlarga ko'ra o'ldirilganlar orasida o'zbek qo'mondoni Abu Asar va yana bir o'zbek qo'mondoni Abu Abdurahmon Almoni ham bor. Hozircha O'zbekiston Islomiy harakatining rasmiy veb sahifasi ko'rilgan Furqon.com saytida bu ikki yetakchining o'ldirilganiga oid biror bir ma'lumot tasdiq yoki raddiya berilgani yo'q. Demak, Shimoliy Vazirstondagi harbiylar olib borayotgan amaliyotlar va buning natijasida kelayotgan xabarlar oqimini kuzatishda davom etamiz. Endigi xabarimiz esa ayni mavzuga yaqin va bu Iroqdagi jang harakatlariga oid. Iroqda sunniy jangarilar chorshanba kuni avtomat va og'ir qurollar bilan poytaxt Bag'doddan 200 km shimoldagi yirik neftni qayta ishlash zavodiga hujum uyushtirdi. Bayji shahridagi zavodda ishlovchi xorijlik xodimlar evakuatsiya qilindi, lekin mahalliy ishchilarning ko'pchiligi zavod ichkarisida qolmoqda.
O'zlarini Iroq va Shom Islomiy davlati guruhi deb atayotgan jangari guruhlar Iroq shimolidagi bir qancha hududlarni ishg'ol etib, u yerda nazorat o'rnatganlardan so'ng poytaxt Bag'dodga qarab yurish qilmoqda. Bag'doddan 60 km shimolda joylashgan Bakuba va Tel-Afar shaharlarida kechgan janglar ortidan Iroq armiyasi sunniy jangarilarni bu shaharlardan siqib chiqarishga muvaffaq bo'lgan. Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki seshanba kuni iroqliklarni milliy birlikka chaqirish uchun sunniy va kurd jamoalari yetakchilari bilan uchrashdi. U isyonchilarni qurollarni tashlashga da'vat etdi. Nuri al-Maliki sunniy musulmonlar va kurd rahbarlari bilan televizion murojaat bilan chiqib, iroqliklarni milliy birdamlikka chaqirdilar. Shu bilan birga ular isyonchi kuchlardan qurollarni tashlashni talab qilishdi. Iroq va Shom Islomiy davlati guruhi hozir Iroq shimolidagi bir qancha muhim shaharlarni nazorat qilmoqda. O'tgan hafta mazkur guruh jangarlari Mosul va Tikrit shaharlarini ishg'ol etgandi. Dushanba kuni esa ular Tel-Afar shahrini o'z nazoratiga olgandilar. Iroqdagi Al-Qoida terror tarmog'iga aloqador guruhlardan ajrab chiqqan Iroq va Shom Islomiy davlati guruhi ixtiyorida hozirda 10 ming jangari borligi ishoniladi. Mazkur guruh saflarida Saddam Husayn davrida xizmat qilgan iroqlik sobiq zobitlar va askarlar ham jang qilmoqda. Prezident Barak Obama AQSh Kongressi liderlari bilan chorshanba kechqurun Iroqdagi vaziyatni muhokama qiladi. Uchrashuvda Kongressdagi respublikachi ozchilik lideri Mitch McConnell, Senatdagi ko'pchilik lideri demokrat Gary Reid, Vakillar palatasi spikeri Jon Boehner va Vakillar palatasida ozchilikni tashkil etuvchi demokratlar lideri Nancy Pelosi ishtirok etadi. Obama 12-iyun kuni Senatning Qurolli kuchlar qo'mitasi a'zolari bilan Iroqdagi vaziyat yuzasidan yopiq eshiklar ortida brifing o'tkazgan edi. Avvalroq Barak Obama AQShning Iroqdagi harbiy amaliyotlarda ishtirok etish ehtimoli to'g'risidagi ma'lumotlarni rad etib chiqqandi.
We will not be sending US troops back into combat in Iraq, but I have asked my National Security Team to prepare.
Ayni paytda Obama Iroq va Shom Islomiy davlati guruhi Iroqdagi bir qator shaharlarni bosib olganidan so'ng AQSh rahbariyati javob choralari tariqasida turli variantlarni ko'rib chiqayotganini bildirmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Iroqdagi bir necha yirik shaharlarni birin-ketin Iroq va Shom Islom davlati jangarilari bosib olayotgan ortidan g'arb hukumatlari dunyoning qudratli davlatlari bu vaziyatga barham berish yo'llarini qidirmoqdalar. Ozodlik to'lqinlarida ushbu mavzudagi lavhalarimizni www.ozodlik.org veb-saytiga joylashtirib boryapmiz. Marhamat veb-saytimizga kirsangiz, Iroqda sodir bo'layotgan, Suriyada davom etayotgan va Pokistonda borayotgan amaliyotlar hamda boshqa voqea hodisalarga oid xabarlar bilan tanishishingiz mumkin. Hozir esa endi e'tiboringizni Ukrainaga qaratmoqchimiz. Ukraina prezidenti Petr Poroshenko hukumat kuchlari Rossiya parast ayirmachilarga qarshi harbiy amaliyotlar olib borayotgan Ukraina sharqida o'totishni bir tomonlama to'xtatish rejasini e'lon qildi. Bundan ko'zlangan maqsad 10 haftadan beri davom etayotgan bo'hronga chek qo'yishdan iborat ekani ta'kidlanmoqda. Mikrofon oldida yana Hasanjon.
18-iyun kuni Kiyevda o'tkazilgan matbuot anjumanida so'zlagan Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Ukraina sharqidagi isyonlarga chek qo'yishga qaratilgan rejaning bir qismi o'laroq yaqin fursatda qisqa muddatga o't ochishni to'xtatish haqida buyruq berishini ma'lum qildi. Rejaga muvofiq Ukraina sharqidagi Rossiya parast guruhlar amnistiya evaziga qisqa vaqtda qurollarini tashlash kerak. Yollangan jangarilarga esa mamlakatdan chiqib ketish imkoni beriladi.
Ключовим елементом плану є перекриття державного кордону. Бо без перекриття державного кордону...
Rejadan ko'zlangan asosiy maqsad davlat chegarasini yopishdan iborat. Bunday qilinmasa, jinoyatchilar o't ochishni to'xtatishdan o'z maqsadlari yo'lida foydalanishlari mumkin, deb bayon qildi Ukraina prezidenti. Ayni paytda tinchlik rejasi Ukraina konstitutsiyasiga viloyatlarga ko'proq vakolatlar berish nazarda tutilgan o'zgartirishlar kiritilishini ham o'z ichiga oladi. Undan oldin Kreml rasmiylari Petro Poroshenko va Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'rtasida 17-iyun kuni bo'lib o'tgan telefon so'zlashuvida Ukraina sharqida o't ochishni to'xtatish masalasi muhokama qilinganini bildirgan edi. Ikki davlat rahbarlari muloqoti chog'ida Ukraina sharqida Rossiya davlat televideniyasining ikki jurnalisti halok bo'lgani masalasi ham ko'tarilgan. Rossiyadagi axborot agentliklari xabari ko'ra, jurnalistlar Anton Voloshin va Igor Kornelyuk Lugansk shahridagi otishmalarni yoritayotgan paytda nobud bo'lgan. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi jurnalistlar o'limi Ukraina harbiylarining Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachilarga qarshi olib borayotgan amaliyotlari jinoiy xarakterga ega ekanini ko'rsatishini ta'kidlab, Kiyev hukumatini voqeani o'rganishga chaqirdi. Ukraina sharqiga maxsus kuzatuvchilar missiyasini jo'natgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti jurnalistlar o'limi yuzasidan tekshiruv o'tkazish haqidagi chaqiriqni qo'llab-quvvatladi. Ayni paytda BMT xavfsizlik kengashi Ukrainada jurnalistlarga nisbatan zo'ravonlik qo'llanilgani, muxbirlarning hibsga olinishi va tahqirlanish yuzasidan tekshiruvlar o'tkazishga chaqirdi. Rossiyalik tergovchilar Ukrainada tinch aholi vakillari va jurnalistlar o'ldirilgani bo'yicha mamlakat ichki ishlar vaziri Arsen Avakov va Dnepropetrovsk viloyati hokimi milliarder Igor Kolomoyskiyga qarshi jinoiy ish ochilganini bildirdi. Ayni paytda prezident Poroshenko Ukrainaning Germaniyadagi elchisi Pavlo Klimkinni tashqi ishlar vaziri vazifasini vaqtincha bajarayotgan Andrey Deshchitsa o'rniga vazir lavozimiga nomzod qilib ko'rsatdi. Klimkinning nomzodi shu hafta parlamentda ovozga qo'yilishi kutilmoqda. 47 yashar Klimkin 2012 yildan beri Ukrainaning Germaniyadagi elchisi lavozimida ishlab kelmoqda. Yevropa tarafdori bo'lgan diplomat Pavlo Klimkin Ukraina bilan Yevropa ittifoqi o'rtasida assotsiatsiya haqida siyosiy shartnoma tuzish bo'yicha olib borilgan muzokaralarda muhim rol o'ynagani aytiladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Ukrainada bo'layotgan so'nggi voqealarga oid tafsilotlar bilan tanishib oldik. Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqinlardagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 22 gacha 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21 dan 22 gacha 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida endi ozod nazar eshitirishning navbatdagi sonini tinglashga taklif qilamiz. So'nggi kunlarda O'zbekistonda kuzatilayotgan bir necha voqea hodisalar haqida o'zbekistonlik o'qituvchi bilan qurilgan suhbat ushbu eshitirishdan o'rin olgan. Marhamat.
Assalomu alaykum aziz tinglovchi, bu ozod nazar eshitirishi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun Toshkent viloyati Ohangaron tumanining tarix o'qituvchisi Jonibek aka Eshboyevning ozod nazari. Jonibek aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Jalob aka, bugun Ozod Nazarga aynan sizni o'qituvchini taklif qilishimga bir dahshatli xabar sabab bo'ldi. 18-iyunga o'tar kechasi, mana kecha Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Kichik Mondiyon qishloq fuqarolar yig'iniga qarashli Tavaron qishlog'idagi 19-chi o'rta maktabning 9-sinf bitiruvchilari qishloqda istiqomat qiluvchi fuqarolardan birini shirakayf holda o'ldirib qo'ydi. Dahshatli xabar. Siz o'qituvchi sifatida, o'qituvchi sifatida sizga qanday ta'sir qildi? Qanday fikr keldi xayolingizga shu xabarni eshitib?
Juda ham bir xunuk holat yuz berdi bu yerda. O'zi maktablar umuman davlat tomonidan o'sha maktabni bitiruvchilarini olib boriladigan oqshomlarni nihoyatda bir hali qisqartirib tashlagan hozirgi paytda.
Oqshomlarga bog'liq bu voqea, oqshomlar to'g'risida, bitiruv oqshomlari to'g'risida alohida gaplashamiz. Siz uchun Samarqand viloyatida ro'y bergan bu qotillik siz uchun favqulodda holatmi yoki umuman o'zbek o'quvchilari, o'zbek maktablari o'quvchilari orasida deb qandaydir bir bilmadim bir kastalikni, qandaydir bir noqislikni bir mantiqiy ko'rinishi bo'lib tuyulyaptimi?
Endi men bilmadim, bizda hech bu atrofda eshitmagan edim. Samarqanddagi bo'lgan voqea bilmadim endi. Juda ham bir noxush voqea yuz berdi lekin.
Bo'lmasa savolni boshqacha qo'yay. O'quvchilaringizni tartibi to'g'risida, axloqi to'g'risida nima deya olasiz?
O'zimizning o'quvchilar xudoga shukr yaxshi lekin. Javobchilikda rahmatli-yu. Lekin baribir hozirgi davrga monand bo'lyapti. Hozir biz yoshlik davrimizga o'xshamaydi. Axloqi ham sal mana shu hozir mustaqil O'zbekiston davriga monand endi baribir.
Monandligini balki yana tushuntirib berarsiz, lekin qarang, 9-chi sinfni o'quvchisi hali yosh bola. O'smir u. O'smir. Aslida 9-chi sinf hozir ilgarigi 8-chi sinfda, yosh jihatda.
Ilgarigi 8-chi sinf.
Sakkizinchi sinf. Ha. Sakkizinchi sinfning o'quvchisi spirtli ichimlik ichyapti ekan.
Bunday holat bizning maktabda yo'q. Menimcha, tag'in bilmadim endi. Hech kimga ko'rsatmaganmiz.
Xo'p. Endi mana muxbirimiz xabarida yozyapti. Ma'lum bo'lishicha 9 yillik tayanch ma'lumot beruvchi mazkur maktab 9-sinf o'quvchilarining har biri bitiruv oqshomi xarajati uchun 75 ming so'mdan pul yig'ishgan, qo'y so'yishgan, spirtli ichimliklar xarid qilishgan deyapti. Mana endi shu oqshomlar to'g'risida ayting.
Endi oqshomlar juda ham bunchalikda ommaviy ravishda bo'lmaydi bir tomon to'g'ri. Lekin ularni juda ham tasdiqlashda ham juda ham haligi davlat tomonidan qattiq qo'llanyapti. Shuni bir qandaydir oshkora hammani ko'zi oldida bo'ladigan bo'lsa, bunchalik ko'p qarashda ham bo'lmasdi, yoki bo'lmasa spirtli ichimliklar ham bo'lmasdi. Endi buni yashirinib bir bir holatlarda bo'ladigan bo'lsa, albatta endi o'quvchilar ham va ota-onalar ham juda ham katta xarajatlar qilib spirtli ichimlar olib bunaqa bo'ladigan bo'lsa, bu albatta bunaqa noxush holatlar yuz berishi mumkin.
Endi
o'sha maktablar tomonidan, davlat tomonidan endi taqib qilinadigan bo'lsa, hali qilmaydi. Endi bu ommaviy ravishda endi maktab to'g'ri bir marta bitiradi. O'sha yengil qandaydir bir ozgina sarf-xarajat qilib, ular bo'lsa maktabda o'tiradigan bo'lsa, bu juda ham chiroyli bo'lardi ham rasmlarga tushib, masalan, videolarga tushibmi?
Yaxshi bo'lardi. Yaxshi bo'lardi. Amalda qanday sizlarda? Qanday amalda?
Endi bizni anaqamizda ham, maktabimizda ham to'g'ri, mana yopiqchasiga, yashirinchasiga o'tiladi, o'tiladi. Har yili. O'quvchilar taklif qilishadi. Men o'zimga ko'p vaqtim bo'lmagani uchun mana bu g'alla degan narsasi bor, yoz paytida bizni chiqarib yuborishadi davlat tomonidan. O'shanga uncha vaqt bo'lmagani uchun boramiz.
Kattaqo'rg'onda mana shu voqea yuz bergan maktabni o'quvchilari o'tkazgan bazm haqida ham gap bor mana. Ular kechki soat 9 dan tongi 5 ga qadar bazm qilishgan, qo'shni Kattaqo'rg'on shahridan san'atkorlar chaqirib kecha uyushtirgan, oqshom ochilishida maktab ma'muriyati ham ishtirok etgan deyapti. Sahar soat 5 gacha o'ran bo'ladimi bazm? Sizlarda ham shunaqa bo'ladimi?
Yo'q, unchalik bo'lmasa kerak. Judayam noqish yomon holat yuz berdi lekin u aydor mana shu maktabni ma'muriyati o'sha tuman xalq ta'limi bo'limi bo'ladimi o'sha yerdagi judayam katta aydor bo'lgan bitta tashkilotchilik bo'yicha ham judayam katta aydor bo'lgan. xato bo'lgan bu ishimman.
10 yil oldin bitirgan bitiruvchidan bugungi bitiruvchini qanday farqi bor?
Baribir endi har 10 yil o'tganda baribir avlodlar almashinuvida shunaqa bir holat yuz beradi. Hozirgi bitiruvchilarda endi ko'p yoshlar ham maktab ichida maktab o'quvchilari ham tirikchilik uchun anaqa ketganda psixologiyasida shunday holat yuz beradi. Mana maktabda ham o'qishda ham unchalik e'tibor bermaydi. Ota-onasi ham haligi maktabga boy maktabga borna, aytib 5-6 qo'y boq, bo'lmasam agrotga qara. Mana shunday hozir tirikchilik borgan sayin ko'ryapsizlar, qiyinchilik bo'lib boryapti. Maktabga ozcha e'tibor berilmayapti, maktab o'qishiga ota-ona tomonidan ham. Bolalar shunga yarasha psixologiyasida qandaydir o'zgarish yuz bergan. Qandaydir mas'uliyat sezmaydimi?
Doni, o'quvchilaringizdan keling endi o'zingizga o'taylik. Mehnat ta'tiliga chiqdingizmi?
Xudo xolasa bir buyurib chiqiladi mehnat ta'tiliga. Butun rayonimizda hozir ikki o'quvchilar 1-iyuldan chiqishadi.
Demak, ta'til boshlangan yo'q-a hali?
Yo'q, ta'til boshlangan yo'q hali.
Shu kunda nima ish qilyapsiz? Darslar tugagan-ku.
Biz hozir garchi maktabda davlat imtihonlari yoki bo'ladigan bo'lsa ham biz erkaklar g'allada yuribmiz. O'tgan yili shunday voqea yuz berdi, davlat imtihoniga jo'natilmagan. O'sha yerda kim bo'ladigan bo'lsa, o'sha turdosh qandaydir fanga yaqin bo'ladigan inson bo'ladigan bo'lsa, o'shalar imtihonlari. Biz esa dalada yuribmiz. Umuman mumkin emas bu davlat siyosati deyilyapti g'alla. Chunki biz erta kech dalada mana hozir ishlayapmiz hozir.
Siz bilan birinchi gal gaplashib turmayapmiz. Bundan 1-2 oy oldin gaplashganimizda ham dalada edingiz.
Uni paxta cho'qirdi edi.
Hanuz daladasiz.
Qachon dalada?
1-iyuldan ta'tilga chiqasiz. Ta'tilingiz qanday o'tadi?
Endi ta'til masalasi o'zbekni boshiga tushgan, nima? U yerda aylanib kelish, dam olish yoki bo'lmasa sanatoriyga borish emas. O'zbeklar ta'tilga faqat o'sha og'ir mashaqqatli uy yumushini bajarish, mana bu g'ish quyaman deydi, uy ko'taraman deydi, yoki agrot qilaman deydi. Mana shu uchun biz ta'tilga chiqishimiz mumkin.
Yo'q,
mana shunday holat yuz beradi.
Konkret bu yil ta'tilingizda nima ish qilmoqchisiz?
Bir agrotim bor, aqlan agrotda ishlamoqchiman endi.
Biron joyga borib dam olib kelish haqida gap yo'q.
Yo'q, to'g'risida umuman bizda umuman daromad O'zbekistonda o'zbeklarda daromad yo'q O'zbekistonda. Olgan daromadimiz ham zo'r bazor yetadi 3-3. Mana dam olish, u sanatoriyaga borish degan to'g'risida gapsiz bo'lishi mumkin emas.
Ta'til pulingizni, otpuska pulingizni to'liq olasizmi o'sha 1-iyulda?
Endi Sarvar aka mana shu to'g'risiga aytadigan bo'lsak, nihoyatda bir hozir davlat tomonidan bizni oyligimiz qo'limizga yetib kelguncha nihoyatda ko'p to'g'onlardan o'tishadi. Masalan, ishlab qoladi. Gazga bir 60 ming, 70 ming bosadi, 25 ming, 30 ming har oyda svetga bosadi, elektr energiyasi. Yana keyin men birasi hayron qolyapman. Faqat ishlab qolish bilyapsiz-da, o'zimda masalan ikkita partiyaga a'zo qo'yishdi. O'zim ariza yozmaganman, boshqa qilmaganman. Necha marta borib ham partiyada chiqib ketolmayapman hozir.
Ya, qanaqa partiyalar? Qanaqa partiyalar?
Masalan, o'zim bormasdan yoki ariza yozmasdan juda ham ko'p maktab o'quvchilarimiz, o'qituvchilarimizni KDPga a'zo qo'yishgan Xalq demokrat partiyasi. Va keyin yana qandaydir bir nomi esimdan chiqib turibdi. Qandaydir partiyaga yana a'zo qo'yishdi.
Siz demak hozir HDPni a'zosisiz, yana bitta partiyani a'zosisiz, a?
Adolat sotsialist partiyasini shunaqa deb yozib qo'yibdi. Menga tanishib berganda shuni ko'rib qoldim men. Juda hayron qoldim lekin.
Ikkala partiyani ham guvohnomasi bormi qo'lingizda?
Yo'q, faqat HDPniki bor.
Ha, ikkinchisini kichi.
Ikkinchisiki yo'q. Endi menga aniq bo'libdi. Men 4-5 oydan beri oyligimdan bosyapti ekan, endi ma'lum bo'ldi-da, o'zim hali karishni ko'rib, qarab ko'rib qo'ydim, bilib qoldim endi.
Ha, demak siz ikkala partiyaga a'zolik badali to'layapsiz-a?
Ha, a'zolik badali buxgalter tomonidan o'sha bosib qolinadi, o'tkaziladi, ya'ni.
HDPga nech pul to'laysiz? Adolatga qancha to'laysiz?
Xalq demokrat partiyasiga 1%, adolatga shunga o'sha atrofda bo'lsa kerak. Men yaxshi e'tibor bermadim.
Bu aniq gap. Bu aniq gap.
Aniq gap. Bu aniq emas, u subsidiya usami ko'rib turgan narsa yo'q bu. Qo'shqotirlik deganga o'xshab, qo'sh partiyalar bo'lib qoldi deb o'zim bilmagan holda.
Bu tushunarli. Keling endi o'shalardan tashqari siz 1-iyulda otpuskaga chiqar ekansiz, 2 oylik otpuska pulini olishingiz kerak. Qo'lingizga qancha tegadi?
Mana hozir oylik maoshim 600 ming atrofida. Menga 2 oylikmi, 45 kunmi, 48 kunlikmi hali ish kuni chiqarib berishadi.
O'shada 2 oylik bo'ladi-da o'sha.
Aslida agar to'liq oladigan bo'lsam 800-900 ming atrofida olaman.
1 oydami, 2 oydami?
45-48 ming, o'sha 2 oyga deylik. 800-900 ming. Endi bu baraka topkurlar nima qilishadi? Moliya tomonidan berilgan buyruqni ikkalasini qo'shib yuborishadi-da, meni haligi naloqlarim, haligi pensionni, naloqlar hammasi yanada ko'payib, ko'proq ushlab qolishadi davlat tomoniga.
Yo, o'sha ushlab qolishlarni gapirdingiz. Ushlab qolganlardan tashqari shu 2 oylik 48 ish kuniga 60 kelgan nechta pul qo'lingizga tegadi? Siz hisob-kitobingiz bo'yicha.
900 ming atrofida tegadi.
Qancha?
900 ming atrofida.
To'liq olsam 800 ming bo'lardi, deyapsiz. Endi ushlab qolgandan keyin 900 ming deyapsiz. Tushunmadim shuni.
900 ming atrofida bo'ladi-da, masalan 850 ming, 900 ming. Endi o'sha buxgalterning hisob-kitobiga qancha bosib qolishiga gaz svetga qanchaga o'tkazishiga o'shalarga bog'liqda endi bu.
Yo'q, o'sha bosib qolganidan tashqari qo'lingizga tegadigani shu 800 ming, 900 ming ya?
800 ming atrofida, shuna desam bo'ladi.
A bosib qolmasa to'liq olsangiz qancha olardingiz?
Bosib qolmaydigan bo'lsa 1,200,000, 1,5 million yoki bo'lsa 1 million atrofida olaman.
Domla, rahmat suhbat uchun. Mana oldinda mehnat ta'tili, yaxshi dam oling.
Rahmat.
Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 22:00 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21:00 dan 22:00 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikning barcha eshitirishlarini internet orqali onlayn tinglash imkoni ham bor. Buning uchun www.ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlarga kiring. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash, fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Bundan 2 yil oldin Ozodlik muxlislari e'tiboriga shoir bilan suhbat rukni havola etilgan edi. Mazkur rukn ostida 10 dan ortiq ijodkorlar bilan suhbatlar berilgan. Oradan 2 yil o'tib, yana qayta efirga berilayotgan shoir bilan suhbat ruknining bugungi sonida o'zbek olamida hassos va orif shoir sifatida tanilgan hamda mug'anniy taxallusi bilan ijod qilgan G'anijon Xolmatov xotirasiga bag'ishlanadi. Mug'anniy shu yilning 9-iyunida so'nggi manzilga kuzatildi. Uning Sheral Jo'rayev va boshqa 10 lab san'atkorlar tomonidan kuyga solingan she'rlari o'zbekning har bir xonadoniga kirib borgan. Shoir bilan suhbat rukni bugun marhum shoir mug'anniyning xotirasiga bag'ishlanadi. Dasturni hamkasbim Elmurod taqdim qiladi.
Orzularim Bormoqdaman yo'lda ortingdan hasta.
Assalomu alaykum, shoir bilan suhbat ruknidagi navbatdagi dasturimizni Sherali Jo'rayev ijrosidagi Sen ketding asta-asta qo'shig'i bilan boshlashimiz bejiz emas. Bugungi dasturimiz mana shu qo'shiq matni muallifi o'zbek olamida hassos va orif shoir sifatida tanilgan mug'anniy taxallusi bilan ijod qilgan G'anijon Xolmatov xotirasiga bag'ishlanadi.
Men senga gunohkorman.
Afsuski, 2 yillik tanaffusdan so'ng boshlangan shoir bilan suhbat dasturining 2-chi mavsumida biz bugun bevosita shoir bilan suhbatlasha olmaymiz. Aksincha, shoir haqida suhbatlashamiz. Mening bugungi suhbatdoshlarim o'shlik taniqli ijodkorlar Davron Xotam. Assalomu alaykum, Davron.
Vaalaykum assalom.
Va Rahimjon Alan.
Assalomu alaykum.
Suhbatimiz avvalida mug'anniy G'anijon Xolmatovning hayot yo'li haqida qisqacha gapirib o'tsak, G'anijon Xolmatov 1949 yil 5 fevralida O'shda tavallud topgan. Mug'anniyning Suyanganim tor bo'ldi, ikki kitoblar iborat 100 pora dil, Sen ketding astasida, Qazo darslari kabi kitoblari yorug' ko'rgan shoir 100 pora dilning 3-chi, 4-chi va 5-chi kitoblari, 500 g'azalni jamlagan Aruziy armonlar nomli devon, Ruhning ko'z yoshlari, Qazo darslarining 2-chi jildini nashrga tayyorlab qo'ygandi. Shoir she'rlarga bastalangan qo'shiqlarni Sherali Jo'rayev, Xayrullo Lutfullayev, Muhriddin Xoliqov, Oxunjon Madaliyev kabi o'nlab san'atkorlar ijro etgan. G'anijon Xolmatov 2014 yilning 8 iyunida vafot etdi va bu o'zbek adabiyotidagi yo'qotishlardan biri bo'ldi. Davron, siz G'anijon akani shogirdlaridan birisiz. G'anijon aka qanday odam edi?
Alloh sizga aytganday Alloh rahmat qilsin. Ajoyib insonni, ajoyib bir ijodkorni yo'qotdik. Eng avvalo G'anijon aka bir har bir katta bir muammoni ham yengilgina hal qila oladigan, har qanday bir og'ir vaziyatda ham vaziyatdan chiqib keta oladigan va juda ham bir chiroyli metaforalarga, hatto so'zlashuvda ham chiroyli bir tashbihlarga va bir qandaydir bir kuchli kinoyalarga, ironiyalarga boy inson edi.
Rahimjon, siz G'anijon akani qanday tasavvur qilasiz?
Domlani albatta bir o'sni ulug' bir ustunlaridan yoki bir chinori qatori tasavvur qilardim. Endi domlani mana hozir vafotiga 10 kun bo'ldi, lekin men haligacha domlani rahmatli yoki oxirati obod bo'lsin deb gapirishlarini men hozirgacha qabul qila olmayapman. Ochig'i, chunki domla bilan biz o'sha tanishganimizga 9 yil bo'lgan bo'lsa, bu davomida biz bir-birimizga bo'lgan hurmatimiz, bir-birimizga ishonchimiz tobora o'sib bordi. Men domlani o'z yurtini sevuvchi inson, o'z xalqini sevuvchi, bir Allohga bo'lgan bir muhabbatli bir inson sifatida hozirgacha bundan ham ziyoda bir iymon sifatida tasavvur qilib kelaman buni buyog'iga ham. Albatta.
Shu o'rinda G'anijon akani izlaydi degan she'ridan bir to'rtlikni o'qib bersam, mana shu G'anijon akani shaxsini ifodalovchi to'rtlik bo'lsa kerak deb o'ylaymanda. Tangriga arz etkali, zolimni qarz etkali, dindor do'stim o'tirgan zindonini izlaydi. Zolim shohni kuylagan, muzdiga pul chiylagan, shoir og'am yo'qolgan iymonini izlaydi. G'anijon aka iymonli shoir edi va zolim shohni kuylamagan, muzdiga pul chiylamagan shoir edi va bu kelgan ta'ziyalarda ham ko'rinib turadi. Masalan, taniqli o'zbek shoiri Odil Ikrom, ming yildan keyin yana mug'anniydek shoir kelishini kutguvchi she'r ahliga Xudo sabr bersin deb yozgan. Fazliddin Abdullayev deb o'zini tanishtirgan she'riyat muxlisi Yassaviy ta'rif etgandek, hokisor inson, buyuk shoirni kech topgan edik, ulkan so'z me'mori edi, satrlardagi bironta so'zni joyini almashtirish mumkin emas deb yozgan. O'zbekiston xalq shoiri Iqbol Mirzo esa G'anijon Xolmatov ijodiga nozikitob, inja shoir, afsuski ma'lum sabablarga ko'ra u kishining ijodidan bebahramiz, faqat qo'shiqlari bizga yetib keladi. Chin she'riyat, mumtoz adabiyotning nimaligini bilmoqchi bo'lganlar mug'anniyning qo'shiqlarini eshitsa kifoya, zavq va shavq olishi tayin deb mana shunday so'zlarni yozgan ekan. Endi mana shu gapdan keyin bevosita shoir mug'anniy ijodi tahliliga o'tsak, marhamat Rahimjon, siz G'anijon aka ijodi haqida bir nechta maqolalar yozgan edingiz.
Ustozni ijodiga men ham o'zimni ko'z qarashlarimni, o'zimni fikrlarimni qo'limdan kelgancha bildirishga harakat qilib keldim. Hozir domlani ana shu qazo darslarini tushunish deb o'zi menga bir vasiyat qatori vazifa qilib ketgan edi. O'shani hozir davom ettiryapman. Domlani ijodiga to'xtaladigan bo'lsak, domla aytardiki, Rahimjon, siz agar she'r yozmoqchi bo'lsangiz, uni mevani albatta siz sharbatini oling. Hech qachon uni suvini yoki bir boshqa narsasini emas, albatta uni sharbatini oling. Ana shu olmani sharbatini olsangiz, olmani ta'mi kelib tursa undan faqat. O'rigini kana oladigan bo'lsangiz, o'rigini ta'mi kelib tursa ana shundan deb menga ana shu ifodalagan edi. Bundan kelib chiqib, u domlani o'zini ijodidan ham kuzatamiz. Misol uchun muhabbat haqidagi g'azali yoki she'rlari bo'lsa, undan ana shuni ta'mi kelib turadi. Ana shuni sharbati tomib turadi. Yoki g'azallaridan ana shuni ko'rish mumkin. Yoki bir ilohiy kechinmalaridan o'sha narsa. Albatta, domlaning ijodida faqat men o'ylayman, sharbatlardan iborat. Uni ana ichgan sari ichadigan inson qoniqmaydigan, o'qigan sari o'qiydigan shunday bir asarlari bor edi domlani.
Davronbek G'anjon akani yaqinda kitobi chiqdi, yangi kitoblari chiqdi. Afsuski, bu kitob domla dafn etilganidan bir kun o'tib kitobxonlar qo'liga yetib keldi. Mug'anni domlamizning o'zi bu kitoblarni tiriklik paytida ko'ra olmadilar. Mana shu kitoblar haqida gapirib bersangiz.
Yusporadir kitobini 3-chi jildi nashrdan chiqdi. Juda ham bir chiroyli tarzda, chiroyli muqovalar bilan va siz aytganday, afsuski ustozimiz buni ko'ra olmadi. Nima bo'lsa ham bizga bir meros qatori yana bir kitob qo'limizga tegdi va bu asosan g'azallardan iborat. G'azal deganda biz asosan og'ir she'riy shaklni tushunamiz. Shunaqa bir tushuncha paydo bo'lib qolgan bizda, g'azal bu og'ir. Lekin mug'anniyni g'azallarni olib qaraydigan bo'lsangiz, har qanday og'ir mavzular bir yengil tarzda, ya'ni juda ham bir silliq va orasida kutilmagan iboralarni, kutilmagan bir yo'nalishlarni ko'ramizki, bu bizni ichki bir hissiyotlarimizni qitiqlaydigan darajada va shu bilan birgalikda shuni orqasidan katta bir mavzular ko'tarilgan va bizni didimizni o'stirishga qaratilgan, tuyg'ularimizni o'stirishga qaratilgan ajoyib bir g'azallar. Mug'anniy she'riyatidagi yana bir eng asosiy narsaga e'tiborni qaratishni xohlardimki, bu ham bo'lsa ota bobolarimizdan, millatparvar, vatanparvar ota bobolarimizdan, jadidlardan, cho'lponlardan qolib kelayotgan Rauf Parfilar davom ettirgan Turkiston mavzusi. Mug'anniy mana shu Turkiston mavzusiga ham bir boshqacha tarzda e'tibor qaratgan. Mana shu she'rni balki tinglovchilarga eshittirib beraman, o'qib beraman. Zamona darslariga davolar ham bordirov, bu ko'ngillik zarblariga safolari ham bordirov. Pora pora Turkiston, bag'ri yora Turkiston, bir yerlarda iymonli daholar ham bordirov. Ko'ksida sim to'siqlar, bombali zim to'siqlar, ertaga bu ishlariga baholar ham bordirov. Qudachilik kul bo'ldi, xonzodalar tul bo'ldi, to'y boshida turganda xatolar ham bordirov. G'arbga dollar oshirgan, pul yoqib osh pishirgan vatan furush kimsaga jazolar ham bordirov. Ajdaholar qoshida o'lguncha suv boshida, boshlarida zanjirband xumolar ham bordirov. Chetga qiz sotganlarda, may ichib yotganlarda dollardan yasab olgan xudolari ham bordirov. Afyun furush zotlarga, olg'ir katta otlarga, oppoq uylarda muxbir a'zolari ham bordirov. Zindonlarni to'ldirgan, dindorlarni o'ldirgan bir tilli jallodlarga qazolar ham bordirov. Kuzipchini tiyib yuborgan, pulini olib qo'yib yuborgan Mirshab tog'i ishida netolar ham bordirov. Yetolmasdan asliga zil aylandi hazilga, imomlarning ichida zafolar ham bordirov. Tangri yo'li fuzundur, arg'anchisi uzundur, zeru zabar etguvchi imolar ham bordirov. Farishtalar qo'llagan, Tangri tomon yo'llagan, mug'anniyni tilangan duolar ham bordirov.
Rahmat Davronbek. G'anjon akani yana bir she'ri esimga tushib ketdi. Turkiston mavzusi ham ko'tarilgan edi mana shu she'rda. Hayratlarim tutolmay, tikon simdan o'tolmay, Temur bobo besh pora Qur'onini izlaydi. Ulug'bek yulduz tarosh, yelkasida oltin bosh, padar kuchlar boqmagan osmonini izlaydi. Mashrab dorin izlaydi, kuygan orin izlaydi, hayyom mayin topolmay xumdonini izlaydi. Umuman G'anjon aka ijodida mana shunday ijtimoiy lirika, ijtimoiy muammolar juda dolzarb edi va G'aniyon aka mana shu ijtimoiy mavzularni g'azallarga ko'chira olgan bir hassos shoir edi-da. Rost she'rlar yozganligi uchun G'aniyon akani boshidan anchagina sarguzashtlar ham, qiyinchiliklar ham o'tgan.
Balki zarur emasdir, lekin bir narsani aytmoqchimanki, bizda yozuvchilar uyushmasining a'zolari qandaydir bir unvonlar olgan yozuvchilar, qandaydir bir davlat miqyosidagi ishxonalarda yozuvchi qatori ko'tarilib mashhur bo'lgan insonlarimiz talaygina. Lekin shularning ayrimlari yoki aksariyat ko'pchiligining ichida mug'anniy ijodi ancha baland turishini biz shu paytgacha payqagan bo'lsak payqadik, bo'lmasa bundan keyin buni tobora ulug' bir tog'dan uzoqlashganimiz sari sezib boramiz. Men shu narsani, mug'anniyni ijodini, hayot yo'lini ko'rib tushundimki, bugungi kunda demak she'riyatga e'tibor yo'q der ekanmiz. Asl she'riyatning o'zini kam ekanligi, asl adabiyotning o'zini kamligini ko'rishimiz mumkin, chunki mug'anniyni ijodidan kerak bo'lsa hayiqishardi. Kimdir uni muxlislari, bir insonlar uni sevib kutsalar, ayrim insonlar yana nima deb qo'yar ekan, yana qaysi bir bizni kirdikorimizni ochar ekan degan qo'rquvda turganliklarini men ko'rganman. Mahalliy gazetalarda chiqqan she'rlar shov-shuv bo'lganini ko'rganman. Zero bizdan avvalgi avlod balki bu narsalar ular uchun tabiiydek tuyulishi mumkin, lekin men faqatgina mug'anniydagina bir g'azali chiqishi bilan jamiyatda mana shu mahalliy bir atrofda shov-shuv bo'lganini o'qidingmi, bunday debdi, unday debdi degan juda ham bir mana shu shov-shuvni faqatgina mug'anniy domlada ko'rdim, uning ijodida ko'rdim va albatta siz aytgandek haqparastligi baxtga yarasha, albatta baxtdagi ayrim mana shunday kishi e'tiroflarni yo'qotdi desak bo'ladi. Lekin shukurki o'z vaqtida anglagan adabiyotshunoslarimiz, ilm odamlarimiz ham bor edi. Mug'anniy domlani mana shu darsliklarga kirgizish, ya'ni yoshlar uchun uning ijodini maktabdan boshlab o'rganish imkoniyatlarini berishni allaqachon boshlab yuborishgan edi. Bu albatta quvonarli.
G'aniyon akani ijodi har doim bahs munozaralarga sabab bo'lib kelgan, jamiyatda juda katta shov-shuvlarga sabab bo'lgan degan gapni aytib o'tdingiz. Men ham esimda 1996-yilda juda bir katta shov-shuvga sabab bo'lgan ellik boshlar degan she'ri chop etilgan edi. Mana shundan keyin nafaqat O'shda, balki Andijon, Namangan, Farg'onadan ellik boshlar kelib juda katta bir bahs munozaraga sabab bo'lgan. G'aniyon akani hatto sudga berishmoqchi bo'lishgan edi mana shu she'r uchun ellik boshlar. Bu kabi voqealar juda ko'p bo'lgan edi G'aniyon akaning ijodida. Endi Rahimjon, mana G'aniyon akaga bag'ishlangan bir she'r yozgan ekansiz, so'z sizga.
Sherimiz alvidoda nomlanadi, ustoz G'aniyon xolim xotirasiga. O'shqirimning ko'chalari huvullaydi, saratonning kechalari huvullaydi. Bo'zlab qolgan ne ko'ngillar uvullaydi. Barakovning ko'ksi to'la bir nido, mug'anniyjon alvido, mug'anniyim alvido. Oqbo'ra soy shoirini o'ylab qolar, mavjlarida armonlarin so'ylab qolar, omtiga muhabbatin joylab olar. Oqbo'raning to'lqinlari berar sado, mug'anniyjon alvido, mug'anniyim alvido. Osmon to'la yulduzlarin so'nib ketar, oftoboy ham bo'zargancha yonib ketar. Boqolmayman boqsam ko'zim tinib ketar, osmonimda ohu afg'on bu ne judo, mug'anniyim alvido, mug'anniyjon alvido. Oshiqlarga o'lim yo'q bag'rim to'la, ming donolar talpingan nurga yo'lla, ishq ahlining sardorini o'zing qo'lla, bu diyorda barobardir shohu gado, mug'anniyjon alvido, mug'anniyim alvido.
Rahmat, bugungi dasturimiz shoir bilan suhbat dasturimiz shoir G'aniyjon Xolmatov haqidagi suhbat bo'ldi va bugungi suhbatimizning mehmonlari marhum shoir G'aniyjon Xolmatovning shogirdlari Davron Xotam va Rahimjon Ali bo'lishdi. Shoirlar o'lmaydi degan so'z bilan yakunlamoqchi edim. Albatta, G'aniyjon aka jismonan bizni tark etgan bo'lsa-da, ammo uning yorqin xotirasi, uning she'riyati, uning g'oyalari doim biz bilan. Shoirlar hech qachon o'lmaydi. Salomat bo'linglar.
Yar yelida aşiqlar turganda rastarasta
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon Varol bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va loyihalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlardan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.